Sein.
Scegli. Questo primo trenutku. Talasanje. Talasanje. Talasanje.
Talasanje.
Talasanje. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šegli.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
sati 5 minuta. Dobar dan i dobrodošli u drugi sat magazina Talasanje. Ja sam Zorka Đukanovica, vama ću biti do 12 sati. Šef diplomatije Ruske federacije Sergej Lavrov danas u Beogradu. Dakle, tema današnjeg Talasanja, srpsko-ruski odnosi. Moji današnji gosti u Talasanju su nekadašnji šef diplomatije, diplomata, gospodin Vladimir Vladislav Jovanović. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala.
Doktor Boris Varga, novinar i publicista. Dobar dan.
Dobar dan.
I Goran Nikolić, doktor, inače ekonomski analitičar. Dobar dan i dobrodošli. Poštovani slušalci, dakle, čuli ste temu i ostanite sa nama do 12.
Don't know why you think that you could help me when you couldn't get by yourself. And I don't know who would ever want to tell the scene of someone's dream. Baby, it's fine. You said that we should just be friends while I came up with that line. And I'm sure that it's for the best. If you ever change your mind, don't hold your breath. Look, you may not believe. I'm relieved when you said goodbye. It's my turn to fly, so girls get in line, cause I'm easy, no playing this guy like a fool. Now I'm alright, you might have had me caged before, but not tonight. And you may not believe that baby. It's a beautiful day and I can't stop myself from smiling. If I drink and then I'm buying. And I know there's no denying that it's a beautiful day to send this out. And the music's playing. And even if it started raining, you wouldn't hear this boy complaining. Cause I'm glad that you're the one who got away. take up my time with thinking of our breakup. Then you've got another thing coming your way. Cause it's a beautiful day. It's a beautiful day.
11 sati i 10 minuta, čuli ste poštovani slušalci da šef ruske diplomatije od juče boravi u Beogradu i pre nekoliko trenutaka završena je konferencija za novinare Sergeja Lavrova i šefa srpske diplomatije Ivice Dačića. Taj događaj prati naša koleginica Nevena Kostadinović. Nevena, da li se čujemo?
Da, čujemo se.
Šta su rekla dva šefa diplomatije nakon sastanka?
Nakon sastanka šef ruske diplomatije Sergej Lavrov rekao je da Rusija poštuje i ceni pregovore koje Srbija vodi sa Evropskom unijom i smatra da u Evropi ne treba da bude linija razdvajanja i linija podele. Ono što je takođe sve zanimalo, što je bila jedna od tema razgovora, je Južni tok. Lavrov je ovom prilikom potvrdio da svi sporazumi koji se odnose na izgradnju Južnog toka ostaju na snazi i da on očekuje njihovu realizaciju u predviđenom roku. Tokom razgovora sa ministrom Dačićem bilo je reči i o budućem predsjedavanju Srbije OEBS-u. Lavrov tu očekuje podršku Srbije u rešavanju ukrajinske krize, odnosno podršku mapi puta koju je Švajcarska predložila, a koju, kako kaže Lavrov, ukrajinsko rukovodstvo odbija da primeni. Šef srpske diplomatije Ivica Dačić ocenio je da je nacionalni i ekonomski interes Srbije da bude članica Evropske unije, ali da nikada neće biti protiv Rusije i da u tom smislu nikada neće ugroziti odnose koje ima sa Ruskom federacijom. Dačić je također zahvalio kolegi iz Rusije na pomoći koju je Rusija pružila Srbiji tokom poplava, naročito na činjenicu da su ruski spasioci prvi došli u poplavama ugrožena područja Srbije. Toliko do sada, posle ovih izjava, više o tome šta su razgovarali u našim narednim informativnim emisijama.
Da kažemo još samo da se Lavrov do kraja dana i kraja posete sastaje još sa premijerom Vučićem i predsjednikom Tomislavom Nikolićem. Nevena, hvala na ovom uključenju. Da vas podsjetim, poštovani slušalci, da su moji gosti Vladislav Jovanović, Boris Varga i Goran Nikolić. Pa, gospodine Jovanović, iz ovog što smo čuli, su to bila očekivane teme?
Očekivane i već izgovarane. Ja mislim da je ministar Lavrov tako nešto već izgovorio. Tako da je ovo u okviru onoga što je poznato. Šta je razgovarano van ovoga, mi to ne znamo, ali verovatno ćemo saznati sljedećih nedelja, jer ništa nije tako zatvoreno da ne može vremenom
da
iscuri.
Ovo su dakle bila neka opšta mesta, ništa.
Jeste, tako da ovome se svaka strana praktično štiti od prigovora da radi nešto što bi druga mogla da smatra da je nedovoljno. Naš ministar je kazao da Srbija nikad neće ništa činiti protiv prijateljstva, protiv Rusije, koga se smatra prijateljem, što nije baš puno logičko vezi sa završnicom naše kretanja ka Europskoj uniji. Ako jednog dana budemo član, pitanje je koliko ćemo imati prostora za bilo kakvu samostalnu politiku u odnosu na bilo koga. Ali to je vjerojatno proces, to je evolucija. Ima i primjera u samoj Europskoj uniji da pojedine članice imaju i maržu samostalnog delovanja. To naročito važi za veće zemlje, Francusku, Britaniju, Nemačku.
A naročito ne važi za manje?
Za manje ne, ali može i da važi. Recimo, manje zemlje su suprotstavile masovnom priznanju Kosova. Pet takvih, recimo jedan Kipar koji je beznačajan, količinski, teritorijalno inače, ali je čak uporniji od svih drugih, rekao da neće priznati nezavisnost čak i onda ako bi Srbija pristala da prizna. Prema tome, ima i primjera gde i manji mogu da iskoče. I to nije neko gvozdeno pravilo koje nam prete sada iz Brisela i mi u odbijanju tih napada koji su često neprincipijalni, jer ti koji nas napadaju, koji traže sankcije prema Rusiji, nemaju moralnu legitimaciju. Jer su oni svi priznali nezavisnost Kosova, a Rusija ne samo da nije priznala, nego je branik za ulazak Kosova u Ujedinjene nacije. Prema tome, ne mogu od nas da traže nešto kad su već prethodno prema nama učinili vrlo ozbiljnu nepravdu, kao što je priznavanje jednostavno proglašene nezavisnosti Kosova.
Borise, hajde da prvo ovo što smo čuli sa konferencije za novinare, dakle, i Dačić je rekao, nisam shvatio da je pitanje ili Rusije ili EU, i ovo što kaže gospodin Jovanović, prosto nismo čuli ništa što bi onako bilo posebno neočekivano.
Pa, očigledno je da je tu i, znači i EU i Rusija. To je kratkoročno, to sedenje na dve stolice može biti pragmatično, i to ta suzdržanost, ne bih rekao da je to mudra, ona je pragmatična, proračunata Beograda. Kratkoročno je to može da da neke rezultate, posebno sad za vreme trajanja ukrajinske krize, gde još uvek niko ne traži od Beograda, od Srbije da se izjasni. Odnosno, na neki način traži, i upravo tu su dve stolice. S jedne strane, Srbija podržava, što smo čuli, celovitost Ukrajine, što je možda u suprotnosti sa politikom Rusije. S druge strane, podržava uvođenje sankcija Rusiji. Međutim, mislim da ima nekoliko tačaka koje tu gde sarađujemo, 4-5 tačaka gde sarađujemo sa Rusijom, koje se direktno kose sa saradnjom, odnosno našom integracijom u Evropsku uniju. Pre svega to je to su energenti i sporazum o slobodnoj trgovini, koji će verovatno morati da se na neki način razmotri kad mi budemo bliže ulaska u Evropsku uniju. Energenti, svakako mi smo sada neka vrsta slobodnih igrača, i mislim da ni Evropa nema jednu strategiju što se tiče energetske politike. Videli smo i kod Severnog toka i kod strategije koje su trebali partnerstvo da potpišu Brisel i Rusija, tako da uglavnom ta energetska sfera još uvek funkcioniše na bilateralnim i raznolateralnim tim odnosima. Druga, odnosno treća tačka jeste priznavanje Kosova. Znači, mi što ćemo biti bliže Evropskoj uniji, mi ćemo morati da odredimo gde su to te granice, gde se završava, kime se graniči.
Gde počinja, gde se završava, ja.
I četvrta stvar sigurno jeste pitanje ulaska u NATO, bez obzira ko šta misli o tome, ali mislim da je cela ta kriza u Ukrajini dovela situaciju do toga da ćemo mi, kao i sve tranzicione zemlje, ipak na neki način morati više da se integrišemo kroz, odnosno da prođemo kroz tu političko-bezbedonosnu strukturu i da vodimo zajedničku politiku sa Evropskom unijom, bez obzira kako se ona zvala. Ona je sada Lisabonska. Kakav će sporazum biti, kako će se nakon ovih izbora transformisati Evropska unija, šta će to biti za 10 ili 15 godina, nešto će biti, i mi ćemo morati toj politici da se prilagodimo, a mislim da trenutno smo mi najdalje. I još jedna tačka, znači, kako mi sarađujemo sa Partnerstvom za mir, kad smo potpisali Briselski sporazum prošle godine, mi smo ušli kao posmatrači u organizaciju dogovora o kolektivnoj bezbednosti, to je pandan NATO-u na istoku. Znači, mi sedimo na dve stolice. To javnost koliko zna, koliko ne zna. Pretpostavljam da su to isto neki spoljni geopolitički uslovi, ali to je tih pet tačaka koje ćemo morati, kako se budemo približavali Evropskoj uniji, da rešimo sa Rusijom. Znači, to je nešto, ako smo na jednoj stolici, ne možemo na drugu.
Gospodine Nikoliću, vas pretpostavljam najviše zanima ovaj deo energenti, ekonomija, južni tok.
Pa kad je u pitanju ekonomije, odnosno carinska unija, što jeste Evropska unija, dakle, tu su pravila vrlo jasna. Dakle, ulazak u Evropsku uniju je ulazak u carinsku uniju, i samim tim svi ugovori o slobodnoj trgovini koje Srbija ima sa nekim trećim zemljama prestaju da važe. Tako da to je nešto što nije pitanje nekih pregovora, bilo čega, to je stvar koja je potpuno jasna. Ne možete biti član carinske unije, onda vi nemate svoju carinu. Dakle, naša carina više ne postoji, ona je deo evropske carine, i dakle, između nas i Mađarska, recimo, neće biti carine. Tako da prosto onda ne možete imati prema nekoj trećoj zemlji slobodnu trgovinu. Može samo Evropska unija da ima slobodnu trgovinu prema Rusiji, eventualno, što naravno nije realno u ovom momentu. Dakle, to je stvar potpuno jasna. Što se tiče južnog toka, mislim da tu stvar ništa ne zavisi od nas, što je i dobro. Dakle, prosto tu će nam Bugarska odrediti šta da radimo, tako da nam je tu mnogo lakše.
A kada Čepurin kaže očekujem da Srbija se zalaže za Južni tok i da se razjasni da li smo i mi protiv toga kao Bugarska, da li ćemo to danas saznati konkretan stav Srbije?
Pa meni tu nije puno, mislim, nije baš jasno, ali generalno tu nam je, da kažem, opet lagodna situacija. Dakle, Bugarska tu zaista je kod njih to baš izazvalo jedan potres na političkoj sceni i čak i mogućnost izbora i zaista kako bude kod njih, pošto se ne može graditi Južni tok.
Da se preskoči, da, jasno.
Dakle, da nam je to opet nam je zgodna situacija da nastavimo ovu politiku, da kažem, opreznu jednu politiku balansiranja, tako da nemamo tu problem trenutno, ja mislim da Južni tok nije problem za nas.
Videli smo da je premijer Vučić pre nekoliko dana rekao da mi volimo Rusiju, lepo sa njom sarađujemo, ali pitanje gasa je nešto što nas i tekako zanima. Da li mora toliko da bude na izvoru, a toliko do krajnjeg potrošača?
Mislite na cene?
Na cenu gasa, da. Na to mislim od 30 evra do 300, gde je taj raspon, da li može nešto niže?
Pa, da, znate, kad je u pitanju gas, cena je koju mi plaćamo je slična cenama koju plaćaju zemlje u okruženju, to zavisi naravno od marži. Velike zapadne zemlje mogu da dobiju nešto povoljnije cene zato što imaju dugoročne aranžmane. Zemlje zajednice nezavisnih država, izuzev sad Ukrajine, pošto to je, one dobijaju niže cene, najniže cene dobija naravno pored Rusije Belorusija, to je jedan i od uslova za Evroazijsku uniju. Dakle, mi ništa nismo tu posebni, dakle, niti plaćamo više, niti manje, nego zemlje tu u okruženju. Dakle, podlačim, dobići gas jeftinije Nemačka zato što nema dugoročne aranžmane, povlači velike količine gasa i onda dobija diskont.
Gospodin Jovanović, ono što me zanima sada da izađemo malo iz ovog što smo čuli sa konferencije za novinare. Prosto trenutak kada Sergej Lavrov dolazi u Srbiju, kada znamo šta se trenutno dešava u vezi sa Ukrajinom, kada znamo da je prošle nedelje premijer Vučić bio u Berlinu, dolazio Lukašenko u Beograd. Kako vam ovaj moment izgleda? Da li tome treba da damo poseban značaj i da posebno to čitamo?
Moramo da se podsjetimo da se ta borba za geopolitički uticaj vodi paralelno i u Ukrajini i ovde na Balkanu, konkretno u vezi sa nama. I ta geopolitička borba za prevladavanje svog uticaja nije završena. Ona će trajati dugo, imaće više rundi. Recimo, Ukrajina je tek sada na trećoj rundi. To što su sada Amerika i NATO prevladali svojim uticajem ne znači da su ovladali i da će Ukrajina definitivno da se nesmetano kreće u pravcu zapadnih integracija. Zato što je ruski geopolitički položaj vizavi Ukrajine povoljni i jači nego što je to zapadni, uprko svim problema i teškoćama. Prvo, to je ta borba za Ukrajinu će trajati, imaće više rundi. Slično je i sa Balkanom. Zapad je požurio da zaključi da je ceo Balkan njegova isključiva interesna sfera, međutim, poslednjih godina se to pokazalo da nije sasvim tačno i da se čak proširuje taj procep koji je nastao sa idejom o Južnom toku, jer se pojavljuju i drugi oblici ruskog, finansijskog, ekonomskog, pa i političkog uticaja ovde. Tako da će i naše kretanje ka Evropskoj uniji, koje će trajati 5-6 ili ko zna koliko godina, biti sučeljavano sa mnogim izazovima koje stvara ta geopolitička utakmica između dve strane.
Kao iskusni diplomata, nikako da mi odgovorite, da li ovaj moment, odakle Lavrovu vremena za dva dana da provede u Srbiji, u cijeloj ovoj situaciji?
To je demonstracija interesa Rusije za uticaj na Balkanu. Kao što ona ima svoj definitivni cilj da ne prepusti Ukrajinu zapadu. Moglo bi možda da bude neko srednje rešenje u perspektivi, ali nikako da prepusti Ukrajinu zapadu. Slično je i sa Balkanom. Balkan je bio 200 godina jedna od zona ruskih uticaja. Sad jedan put treba da to prestane i da pripadne sasvim drugim, što sa jednom ojačalom Rusijom nije više lako nagovoriti da NATO pristane. I dolazak Lavrova, dva dana, to je za jednog ministra spoljnih poslova prilično, obično dva dana ostaje šef države, a ovi drugi imaju više posla kod kuće. To je demonstracija zainteresovanosti za uticaj na Balkanu i za podsjećanje Zapadu da i mi konje za trku imamo. Vi ste ušli blizu naših granica u takozvani naš mekani geografski prostor. Evo i mi u mogućnosti da zađemo u ono što ste vi smatrali i smatrate isključivom zonom svoga uticaja. A opet to odgovara i našim interesima, jer naše kretanje ka Europskoj uniji, koliko god bilo glatko u ovom trenutku, ima dosta tačaka o koje se može spotaći. Evo, čuli smo u svojoj Varge nekoliko tih tačaka i Kosovo, recimo, koliko god sve izgledalo da će javnost i svet navići na činjenicu da se Kosovo de facto formira i nastaje bez našeg prisustva ili nekog ozbiljnog uticaja, toliko je i odricanje od Kosova nešto što je teško shvatljivo i prihvatljivo. Ne znam koja bi vlast u oči ulaska u Europsku uniju mogla da smogne snage pa da kaže priznajemo nezavisnost Kosova, što se od nas očekuje i sigurno Zapad se im računa. A s druge strane, ovo što smo čuli za NATO jeste da se Zapad žuri da što pre integriše ovaj deo u takozvane evroatlantske integracije, i ovo što je potpredsjednik Biden poslao u čestici.
To sam htjela da vas pitam, pa ste me preduhitrili baš u sklopu toga odakle Lavrovu vremena dva dana da bude u Srbiji i otkud baš Biden u ovom momentu. Jeste. Vlada je formirana mnogo ranije, da li zaista nimo vremena ranije da nam piše nego baš
tempirano. On verovatno nije imao nameru, jer obično on nije.
Je li ima slučajnosti u takvim vlade, ozbiljnim diplomatijama?
Pa da ima, baš to je tempirano upravo zbog ovoga.
Znači, nije
i to je borba, to je ona borba za uticaj u Srbiji, geopolitički pre svega, ima i ekonomske, političke i možda neke druge sentimentalne komponente. Ali to što je naglasio našu posvećenost ulasku u Evropsku uniju i što je dodao da je zadatak i da uđemo u euroatlantske organizacije, iako zna da smo mi po ustavu vojno neutralni i da nije mnogo učtivo da nas poziva da se krećemo u tom pravcu. Tako da nisam mnogo siguran u ovo što smo čuli od gospodine Varge, da će pitanje našeg ulaska u NATO, ako se bude postavljalo, a nažalost indirektno se već postavlja, biti uopšte lako, i mislim da će Zapad tu morati da pretrpi neuspeh na kraju balade, jer je nepoverenje prema NATO u Srbiji prema svim pokazateljima ogromno. Samo jedva 15% javnosti ima neko razumevanje za ulazak u NATO, a sve ostalo, znači koliko ima, 85% su izrazito protiv. I to je prepreka koja će biti nesavladljiva za Ameriku i Zapad, i oni će morati da to pitanje sa nama reše na neki elastični, mekši način. Ta tvrda politika pritiska i naterivanja na ulazak u NATO može samo da bude kontraproduktivna.
Kolega Varga, ovo me takođe zanima, zato se ponovo vraćam na taj trenutak kada dolazi Lavrov i kada Biden piše Vučiću pismo podrške i podsjeća ga da smo mi na putu, da nam je prioritet Evropska unija, povezuje i Ukrajinu i predsjedavanje OEBS-om, dakle u jednom pismu mnogo više poruka nego koje smo čuli malo pre sa ove konferencije za novine.
Pa ta zona tranzicije se menja. Tranzicije zato što nisu se stabilizovali u bivšim komunističkim zemljama niti režimi, niti su se mnoge države integrisali kao što je Srbija i ostale zemlje osim Hrvatske i Slovenije i Zapadnog Balkana, niti u Evropsku uniju, niti u Evroazijski savez, uniju, kako li već naziva Putin tu svoju tvorevinu. To što se malo govori u našim medijima, a mislim da je jako važno, kakvi su planovi ruskog rukovodstva Putina sa savremenom Rusijom? To smo mogli čuti pre godinu dana, znači od 2011. do 2012. do predsjedničkih izbora, kada je predsjednik Putin jako visoko stavio u prioritete stvaranje Evroazijskog saveza. Pre svega to je Carinski savez, koji sad pre nekoliko nedelja potpisan je ekonomski sporazum koji bi trebalo od 1. januara 2015. Znači, taj protok roba, ljudi podrazumeva i političko integrisanje, znači ustupanje pojedinih elemenata suverenosti u nad tu državu, nad savez, to je euroazijski. Uz to i vojni, znači negde u najbliže vreme trebalo bi da se taj prostor nekako što više integriše. Za sad je tu Rusija, Belorusija i Kazahstan. Ukrajina je trebala takođe da bude deo toga i ona se našla između dva saveza, evropskog i evroazijskog. Ta priča je posebna, ali opet ona ulazi u puzzle i u ceo taj mozaik tih tranzicionih država.
Misli da je Lavrov da se pomenuo to kao prošle nedelje, recimo?
Upravo bih
hteo. Lukašenko, da.
On je sinoć, kad je stigao juče, rekao da je za ujedinjenje evropske i euroazijske. Međutim, tu ima kontradiktornosti.
Šta to znači humanitarno i ekonomski? Kako ste vi to?
To je kao humanitarno i civilno, verovatno, mislim društveno. Ja sam tako shvatio u prevodu sa ruskog u toj društvenoj ljudskoj civilizacijskoj bazi, verovatno. Tako da tu ima kontradiktornosti. Zašto? Zato što ako je on za ujedinjenje, zašto nije imala pravo da bira Ukrajina da li će u Evroazijsku ili Evropsku uniju? Znači, mi tu imamo jedan ozbiljan evropski problem gde je Evropa pragmatična, gde je pomalo licemerna. Imamo jednu Rusiju koja je autoritarna, koja je imperijalno ekspanzionistička. Imamo aneksiju Krima. Često mi ne govorimo o tim rečima da je neko nekome oteo, rasparčao zemlju i oteo. I o kakvoj sad i na kakvim osnovama integracije mi možemo da govorimo? Znači, to je pretvaranje te zone tranzicije u jedno totalno destabilizaciju.
Nešto po ugledu i na Jugoslaviju. Prvo smo se svi razdvojili, pa tako se sad na više frontova ponovo.
Tako izgleda da Rusija je faktički to dobro izučila, što je radila Srbija 90-ih i kako je funkcionisala u Hrvatskoj i u Bosni. Međutim, ona je usavršila ratom, kako ga nazivaju na zapadu čak i predstavnici NATO-a, ratom 21. veka. Znači, Krim je, za razliku od kojekakvih Republika Krajina, bio skoro bez metka i skoro bez krvi. Ne pocenjujem žrtve, bilo je žrtava, ali naspram toga što je bilo u bivšoj Jugoslaviji ne može sravnati. Znači, Rusija ipak sprovodi jednu ekspanzionističku politiku na koju pragmatično Zapad ćuti i mislim da kada govore geostratezi sa onog veoma konspirativnog ugla da se da je cilj svega ovog da se smanji uticaj Sjedinjenih Država, da se ostvari ta osnova Pariz, Berlin, Moskva. Imate priče i u Evroazijskoj uniji. Videli smo, Evroazijska unija ne samo da je integrativna, da u nju treba da u najbliže vreme uđe Kirgizija, znači sa Rusijom, Belorusijom, Kazahstanom, Kirgizija i Jermenija. Jermenija je bio lakmus. Znači, ja sam u septembru prošle godine sa nekoliko analitičara mi smo videli da u stvari zaokret Jermenije znači mogući konflikt, oružani konflikt u Ukrajini, da to neće tako lako biti. Međutim, nije samo pitanje integracije. Rusija takođe svojim ekspanzicionom politikom pokušava da umanji prisustvo Sjedinjenih Država u tranzicionoj zoni bivših sovjetskih i komunističkih republika i u Evropi. To je posle Gruzije 2008. videli smo ograničavanje širenja NATO-a na istok. Znači, Rusi su bili već tada spremni da ratuju zbog toga. I treća stvar koju smo saznali posle Ukrajine, čak i širenja Evropske unije prema granicama bivšeg Sovjetskog saveza. Tako da meni nije sasvim jasno šta bi značilo to ujedinjavanje Europe. Znači, pod čijim uslovima i kako. Tu bismo trebali da damo taj odgovor i onda bi i Srbija znala kako da se u tom celom landšaftu
to do kraja emisije da razjasnimo, da čujemo reklame pa nastavljamo razgovor.
Eko.
Ja najbolje znam kad ti priđem ja da pome bit će sve po mome.
Novi CD zabavne muzike u izdanju PGP RTS-a.
Ko se do meni zaljubio?
A strana ljubavi u izvođenju grupe Trajle. Uskoro u prodaji.
Ko je to za mnom poludeo? Kud bi ti sa mnom lepi moj? Ako poželiš...
PGP RTS vam sa ponosom predstavlja novi CD Olivera Mandića.
Gledaj da to ne bude skoro.
Ono što ti nisam rekao.
Vremena daj mi da te prebolim.
U prodaji.
Dođi kad prestane da te voli.
Eko.
Talasanje.
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 Sati 36 minuta, slušate Talasanje prvog programa Radio Beograda. Moji gosti Vladislav Jovanović, Boris Varga i Goran Nikolić. Gospodine Nikoliću, čuli smo u prethodnom delu koliko je sve ovo politika, ekonomija istovremeno i jedno i drugo o čemu govorimo kada govorimo o krizi u Ukrajini, kako se to preloma preko nas. Možda čini mi se da ste i vi hteli da napravite ovu paralelu sa Bajdenovim pismom i Lavrovom u Beogradu, pa Merkel, pa Lukašenko. To na sve dođemo na kraju i do te ekonomske saradnje. Šta je interes Srbije u tom smislu?
Pa da, sad ste postavili tako teško pitanje da ne znam da kako bih odgovorio. U svakom slučaju, da kažemo, odnosi sa Sjedinjenim Državama imaju malu ekonomsku komponentu. Dakle, neko kaže, mada mislim to nije tačno, da je opet Sjedinjene Države da su najvažnija članica Evropske unije. E sad, ako je to tako, onda one mogu da opredeljuju i ekonomske odluke. Tako? I to je svakako činjenica kada je u pitanju Svjetska banka i MMF, i to možemo i trenutno da vidimo kada je u pitanju naš odnos sa te dve institucije. Međutim, sama, da kažem, robna razmena je vrlo skromna i sami kapitalni tokovi su skromni. Dakle, u tom smislu su Sjedinjene Države su pre svega geopolitički igrač, ali kroz institucije kroz koje deluju, one imaju vrlo, vrlo realno ekonomsko dejstvo na nas. Kada je u pitanju, dakle, same ove posete, sve i njihov kontekst, odnosno ekonomski kontekst kojim bi ja trebalo nešto da kažem, pa mislim da generalno mislim da je za Srbiju najvažnije da ne bude nekih lomova. Dakle, za nas je važno da se ti ekonomski tokovi koji postoje, posebno sa zemljama s kojima imamo veliku razmenu, i to su opet i Nemačka i Rusija. Dakle, Nemačka je zemlja u koju ide oko 11% izvoza, u Rusiju ide oko 7,3%. I vrlo je bitno da izvoz koji ide u Rusiju je onaj izvoz koji je naš pred svega poljoprivredno-prehrambeni. Dakle, ono
da,
što...
i onda im izvezemo meso, a imali smo prilike da bar na tom poslu, s obzirom na zabranu ulaska mesa iz Evropske unije, mogli smo bar tu da dobro prođemo. Evo, ministar Ljajić mora da bude danas u Moskvi da reši taj
dobro,
problem.
Ali ne treba preterivati sa
tim. Pa ne treba, pa nam se desile i jabuke prošle godine sa previše pesticida i to prosto kod...
Jeste, dešava se, međutim, kad da kažem, kad u pitanju mesu, nemamo mi kapacitete da budemo ozbiljan izvoznik, barem jako dugo treba da se stočni fond obnovi. Kad je u pitanju voće, to jeste važno, vrlo, i mislim da je to izuzetak. U svakom slučaju, mi sa Rusijom, izuzevši energent, imamo suficit, što je vrlo redak slučaj da sa nekom velikom zemljom, jačom ekonomijom mnogo od nas, i imamo suficit. Dakle, energente svakako moramo da uvozimo. Sad, da li ćemo iz Rusije ili ćemo da uvozimo iz neke druge zemlje, je potpuno irelevantno. Dakle, to je, čak se neke zemlje računaju kao Italija, imaju i razmenu ne računajući energente, zato što je to prosto nešto, ako zemlja nema izvore energenata, to je nešto što morate da bi priroda funkcionisala. Tako da generalno, naravno, sa Nemačkom odnosi teku jednom uzlaznom putanjom, mi smanjujemo naš debalans u smislu da svake godine se povećava pokrivenost uvoza izvozom. Te srednja preduzeća koja najčešće dolazi iz Nemačke uglavnom su izvozno orijentisana, tako da one su u stvari generatori tog rasta izvoza u Nemačku. I tako da mislim da su da na ekonomskom planu tu imamo uspon. Naravno, mi smo jedna siromašna zemlja i sve to sa niske baze, i onda to opet da ne bi, moramo posmatrati to u kontekstima zaista u kojima se, a to je da poslednji podaci Svjetske banke korigovani govore da smo mi jedna zaista od najsiromašnijih zemalja Evropske unije po kupovnoj moći, i to je, ne, izvinite, Evrope, i to je ono što je na neki način, ja se bavim ekonomskom istorijom, to je kontinuum. Dakle, mi smo 200 godina tu gde jesmo, izuzetak su 70. godine. Dakle, to je bila aberacija. Mi se svi sećamo 70-ih, sećamo se tih zlatnih vremena kada smo putovali, ali to je bila jedna samo izuzetna okolnost. U suštini mi smo, dakle, u jednoj petoj petini Evropske unije po nivou BDP-a per capita po kupovnoj moći. Dakle, koliko to zaista, i tu smo konstantno. I verujem, nisam veliki optimista da se možemo izvući iz toga.
Ali sa ovim zemljama o kojima smo govorili, imamo uglavnom taj sporazum o slobodnoj trgovini. To treba da se iskoristi, da se poštuju bar ti uzusi, priznaćete, koliko god da malo izvozimo ka Rusiji, nama je to mnogo, baš zato što smo siromašni, ne treba da dovodimo u pitanje kvalitet i ono što radimo i izgubimo i taj...
Znam, ali to nije pitanje, ja mislim da ipak to nije sistemsko pitanje, to je pitanje određenog izvoznika koji je opet nije imao dobru kontrolu, i Rusi su jedno sad postali sofisticirano tržište. Dakle, to nije lako izvesti na rusko tržište, i dakle, to je jedno tržište koje prima puno robe iz cele Evrope i tako dalje. Tako da se desi jedan propust. Nije to čudno ništa, zato što smo mi opet zemlja koja nemamo, ne možemo da postavimo očekivati od naših izvoznika i naših proizvođača da ostvaruju visoke standarde, zato što prosto mi to nemamo skoro nigde u nijednoj sferi naše ekonomije. Pa tako da to je sasvim prirodna posljedica stanja u kojem se nalazimo, a stanje u kojem se nalazimo je, kažem, to je traje 200 godina, to nije nešto, ja hoću da kažem, napisao sam jedan tekst skoro posljednjih 14 godina, da li je moglo biti bolje? Verujte mi, naša stopa rasta BDP-a po stanovniku je identična stopi rasta svih zemalja centralne i jugoistočne Evrope. Dakle, nismo mi ni gori ni bolji. Problem su 90. kada smo mi totalno krahirali zbog poznatih okolnosti i dakle, i sankcije, i bombardovanja, i prekida veza sa Sevom, i prekida u okviru Jugoslavije i tako dalje. Tad smo mi izgubili faktički radna mesta. Mi smo samo sad to knjižimo. I generalno nismo mi gori ništa, mi smo isti narod kao i svi ostali. Mi smo imali samo teške okolnosti, borili smo se za prava Srba u Jugoslaviji, iz te borbe to je bio jedan opasan rat, iz tog rata smo mi izašli ekonomski oslabljeni, ali mi smo, dakle, 90. godine su proizvele to što mi danas zaostajemo za većinom zemalja centralne i jugoistočne Evrope.
Gospodin Jovanović, ja evo nabrajam par nekih situacija koje su meni zanimljive u sklopu posete Sergeja Lavrova. Ajde, neću da pominjem Sloveniju, takođe imamo danas zanimljivu posetu, tu ne mogu da nađem neku posebnu vezu, ali mogu da nađem vezu sa baš danas da boravi u Beogradu i ministar spoljnih poslova Crne Gore Igor Lukšić, koji se sastaje takođe sa svojim kolegom Ivicom Dačićem. Kažu da je tema razgovora zajedničke ambasade gde god je to moguće po azijskim i afričkim zemljama, ali kada znamo koji problem ima zvanična Podgorica sa Moskvom posle tih čudnih uvođenja sankcija, da li misle da je možda Lukšić tu upravo zbog posete Lavrova? To ne bi bilo prvi put da se na nekom terenu sretnu, da se reše neki.
Diplomatija ima tu prednost nad ovom drugom vrstom politike, što je adaptabilna. Ona je stalno u pokretu, fleksibilna i koristi razne momente radi ad hoc eventualnog susreta ili prenosa informacije preko nekog drugog, trećem i tako dalje. Ovo je bila zgodna prilika i se istovremeno sreće s našim ministrom, imamo puno stvari da mu napređujemo, a činjenica da je tu šef diplomatije zemlje prema kojoj je Crna Gora podigla svoj glas gneva, to je trenutak da možda se prenose, uputi njemu neka poruka direktna ili preko našeg ministra, da će to sve ipak da slegne, da je to trenutni...
Mislite da neće Dačić da nađe neku situaciju da ih
moguće, to je sve moguće, mi to ne možemo da tvrdimo. Moguće i da budu zajedno, a moguće i da on prenese to preko Dačića, da to bude istog dana...
Moguće da se nađe na marginama.
Možda je sve moguće.
Tako kaže, možda su već sinoći na večeri. Mi to,
moguće, mi ne znam, ja te pretpostavljam. Ali u svakom slučaju nije to bez veze sa postom Lavrova. A opet, hteo bih da dodam nešto u vezi s ovim što smo rekli, što je rekao gospodin Varga.
Znala sam ja da se vratite, pa ajte sami, ja htjela sam to da vas pitam.
Ekspanzionizam nije odlika samo jedne strane. Ekspanzionizam je prethodio ovom sadašnjem, ali i sa zapadne strane. Gorbačov je dobio uveravanja da istočna Nemačka neće biti integrisana u NATO, pa je dobio uveravanja da NATO neće ići prema zemljama u tranziciji. Suprotno svemu tome, NATO je munjevito sve to završio. NATO je prinudio Evropsku uniju da na brzinu primi Bugarsku i Rumuniju samo zato da bi te zemlje, da bi to bilo paralelno sa njihovim ulaskom u NATO i raspoređivanja američkih i NATO baza tamo i tako dalje. Prema tome, ako je ekspanzija reč koja treba da markira neku stranu, to treba pre svega zapadnu stranu. A onda se pojavljuje Rusija sa svojim potezima koji također imaju elemente toga, ali oni su više reakcija na jednu 15-godišnju akciju, vrlo ofanzivnu akciju približavanja sadašnjim ruskim granicama, što oni smatraju kao jednu vrstu opkoljavanja i reaguju na način koji oni smatraju da je svrsishodan.
Kako u tom smislu vi komentarišete, evo to je i kolega Varga pomenuo, ovo sedenje, kako on to nazvao, na dve stolice Srbije? Misli li da može dugo Srbije još ovako i da je...
Na kraju balade morat ćemo da se izjasnimo, to je očigledno. Ali s druge strane, mi smo i istorijski između dve vatre, između dve civilizacije, dve vere, dve geopolitičke ploče koje se prebijaju baš preko nas. I nije slučajno što smo na brzinu do duše, ali možda u pravi moment odlučili da budemo vojno neutralni. Vojna neutralnost bez političke aktivne neutralnosti teško da ide. Jedna Švedska je dugo bila vojno neutralna, još je vojno neutralna, ali je imala politiku aktivne neutralnosti, to znači bila je zainteresovana za uspostavljanje odnosa i saradnje sa svima. Mi ćemo morati da se odlučimo u jednom trenutku, kada se bude približio dan ulaska u Evropsku uniju, kome ćemo se carstvu privoliti. To neće biti lako, ali moguće je da ako bude zahteva za priznanje nezavisnosti Kosova pre toga ili u oči toga, da Srbija i odustane od tog konačnog cilja, ako bi to bilo toliko povredljivo i uvredljivo za nju. To ja ne isključujem kao mogućnost. A istovremeno...
Šta bi u tom slučaju ova priča o Evroaziji?
Pa to sam te odkažem. Koliko sam ja razumio Putina i njihovu priču od pre par godina o toj čitovoj toj ideji koja je bila dosta nejasna i mutna, još nije suviše jasna niti dograđena, to ima također po meni geopolitički sadržaj. Jer je Rusija, koja je kroz istoriju bila podeljena na prozapadnu i proazijsku u intelektualnom i u drugom smislu, i dan danas u toj situaciji, i ona je uvek želela da bude i evropska, ali ne na način koji bi nju anulirao kao posebni entitet, kao posebnu državu. Tako da su sovjetski rani rukovodici često citirali De Gaulle od Atlantika do Urala, a u vreme Kepsa bile od
Lisabona do
Vladivostoka. Ne, gore od onog, od Kanade, onog
Vancouvera.
Vancouvera do Vladivostoka. Znači, u osnovi ruske ideje jeste da se stanje u celoj Europi i na azijskom delu Rusije stabilizuje putem većeg poverenja i opšte saradnje. I da se ne dozvoli Americi da muti vodu. Jer u suštini Amerika insistira da je ne samo najjača evropska država, nego i najjača vojna sila u Evropi. Ona to jeste. Dokazala je i akcijom NATO-a protiv nas. Tako da Amerika želi da zadrži svoj puni uticaj i da kontroliše i integraciju Evropske unije i da je smatra nečim što bi bilo dopunjujuće njenoj moći, a ne nešto što bi moglo da znači da se Evropa eventualno izoluje od Amerike. A Rusiji bi više odgovaralo da se evropski glas jedinstva jače čuje i da Amerika se tome pridruže kako hoće, ako ne da se vrati svojim obavama.
Čak si imali ideju, da vas podsjetim, tog bezbednostnog saveza, kako god se to tad zvalo, kad je bio Medvedev u Beogradu, čak izašao sa tom idejom, pa u međuvremenu mi
arhitektura, ta nova bezbednost.
Pa jeste, to je to, jer pitanje za NATO, to smo mi svojevremeno pokušavali, bar ja sam pokušavao da ga formulišem tako, pitanje pošto se NATO širi u jednom pravcu, da li NATO treba da bude evropski ili Evropa treba bude natovska. Ako bi NATO bio evropski, onda bi to se približavalo sistemu opšte evropske bezbednosti i ulivalo bi veće poverenje Rusiji da i ona bude deo toga. I svima drugima. Ali ako bi bila natovska Evropa, onda bi bila instrument moći politike Amerike prema celom svetu, što ne bi odgovaralo interesima Evrope. I danas ima u zapadnom delu Evrope glasova gunđanja i neprihvatanja takve američke dominacije, koja je često i gruba i koja uvlači Evropu u razne vojne avanture. Duše, Evropa se je odbila da ide u avanturu u Iraku, pa i u Afganistanu, u Libiji, samo dve evropske zemlje tamo bile, što opet je dokaz da nema i evropske politike, da mogu pojedine zemlje da izdvoje svoje mišljenje i da ne idu zajedno sa drugim. Tako da, po meni ovo je jedan veliki dugoročni potez Rusije da sredi svoje odnose sa drugim delom Evrope i da je navede na blagodeti i koristi uzajemne saradnje, što bi u jednom trenutku Ameriku verovatno povredilo ili naljutilo, ili bi je nagnalo, pošto ako nema drugih mogućnosti, da se sama tome priključi ili da se vrati svojim obalama, kako se to kaže.
Boris, ovo je više, čini mi se, bilo tebi upućeno nego slušalcima, pa da čujem odgovor, mada dolazimo do samog kraja i da ne zaboravimo poziv koji je upućen iz Beograda Vladimiru Putinu za 20. oktobar, a pre toga se očekuje i odlazak premijera Vučića u Moskvu, pa u okviru ovog zaključka dovodimo emisiju do kraja. Molim te da i to imaš.
Naravno. Mislim da je Gruzija 2008. govorila o tome da ćemo biti u nekoj fazi stanja Jalte 2, znači da će postojati taj zapadni interes i taj istočni interes i da se neće jedni drugima u to mešati. Znači da te zemlje neće prolaziti, odnosno da te velike sile neće ulaziti u sfere interesa jedni drugima. Znači Rusi da neće intervenisati, odnosno podržavati na Balkanu razne neevropske ili nešto što je udaljeno od euroatlantskih integracija, međutim takođe to podrazumeva i neku obavezu Evropske unije da neće raznim istočnim partnerstvima, tako smo shvatili da su Rusi potpuno protiv istočnog partnerstva, iako su oni to eksplicitno nikad nisu rekli, ali na Ukrajini smo videli da je to partnerstvo uništeno i verovatno Jalta 2 u tome i dobila na nekoj snazi, ako se to tako ne govori. Međutim, ostaju tu još dosta otvorenih i nerešenih pitanja, a to je treći gasni rat, kako su ga u medijima danas već ujutru u Ukrajini nazvali, ovo što je počelo juče, to je jedna posebna tema, vidjet ćemo kako će se završiti i ja mislim da je izuzetno važna za, za Evropu. Tako da svakako neće biti prosto graditi novu Evropu na, na takvom jednom balansu nakon rata koji još uvek traje u Ukrajini. Kako će se on završiti? Znači, bez obzira da ga u Kijevu nazivaju antiterorističkom operacijom, to je rat. I ono što mene je pomalo zabrinulo dok sam slušao reči izgovorene na konferencijama za štampu ovde u Beogradu ministra Lavrova, da je važno da Srbija da ima podršku, Rusija pruža podršku Srbiji na mestu predsedavajućeg OEBS-a zbog ukrajinske krize. Da li to onda znači da se ta kriza, da, da rešenje se ne vidi još uvek na horizontu, da, i da će ono ući u 2015. godinu?
Što je, to je zabrinjavajuće. Što znači da ne očekuje ni jedan ni drugi da će se do našeg predsedavanja okončati ovaj problem. Gospodine Nikolić, ostaje nam još toliko vremena da, kako smo i počeli, sve ovo ima i političku i ekonomsku stranu. Boris je pomenuo taj problem sa gasom koji od juče evidentan i vidimo u štampi upozorenja naših eksperata da može i Srbiji da se dogodi problem sa nestašicom gasa, da je dobro do duše što je leto pa ne koristimo bar za grejanje. Banatski dvori imaju određene rezerve za par meseci, ali ako se produži ta kriza, koliko to može nas da košta?
Pa koliko je saopštenje bilo ovaj, ovih strana, da kažem, u sukobu po znacima navoda, u suštini će Gazprom neće davati gas, odnosno isporučivati gas Ukrajini, ali Ukrajina se obavezala da će koliko uđe na granice Ukrajine, toliko izaći prema Evropskoj uniji, odnosno prema zemljama zapadno od Ukrajine, pa tako i prema nama, preko Mađarske. Tako da tu formalno nema problema. Dakle, to je ono, dakle, spor je tu, da, da govorimo ovako formalno jednostavno, dakle, spore se dve zemlje, Ukrajina i Rusija, oko toga, da li, oko cene, Rusija hoće $385, Ukrajina hoće 265 i ne mogu da se dogovore, onda Rusija kaže neće više da nam dajemo gas, ali dok Evropa i Rusija kažu, napred, i Ukrajina svi kažu, to ne, nema problema, to, to nema nikakve posledice po isporuke ruskog gasa koji ide preko Ukrajine do Evropske unije, odnosno do zemalja zapadno od Ukrajine. Negde blizu polovina, dakle od 11 ruta, otprilike polovina količine gasa od oko 150 milijardi kubika ka Evropi ide preko Ukrajine, ali ako Ukrajina bude poštovala ovaj, to da ne uzima gas, što se dešavalo se to ovaj, 2006. i 2009. onda tu neće biti problema. Pa ni za Srbiju.
Da, došli smo do samog kraja, dakle, profesor Jovanović, da sa vama profesor završimo celu ovu priču, da ovih dana se neke titule pali, da dobijete i tu.
Ne zaslužem.
Da zaključimo celu priču, dolazi, dakle, bar očekujemo da dođe Putin u oktobru, pre toga da ide Vučić u Moskvu, i da li ovaj, dakle, ima prostora za dodatno jačanje saradnje Srbije i Rusije, ili će biti ovo u jednom momentu da moramo da kažemo mi vas volimo, ali naš državni interes je, kao što Crna Gora uradila i kad su sankcije u pitanju i kad je u pitanju čak i NATO.
Ima prostora. Da li će Putin doći, to nisam siguran. On baš ne ide tako često van, a s druge strane blizu je posete Lavrova, ali dobro, bilo bi dobro ako hoće da dođe. Sigurno da imamo interese i oni imaju interese, to je koincidencija interesa, koliko će dugo trajati, drugo pitanje. Naš bi dugoročni interes bio da se nikad ne stavimo u džep samo jednog. Drugim rečima, kako ja to slikovito volim da kažem, da ne stavimo sva jaja u jednu korpu. Pritisak na nas da uvedemo sankcije Rusiji sada, upravo sada, nije motivisan željom da se Rusiji nanese problem, zlo, da se poveća, da se oteža njen položaj, nego da se mi lišimo kroz to kažnjavanje Rusije jedinog i posljednjeg oslonca koji imamo u odbrani Kosova, što je još preostalo od Kosova, i drugih naših interesa. Tako da je, da je Ukrajina samo sredstvo da se utiče na pogoršavanje i prekid naših odnosa sa Rusijom. To nama ne bi odgovaralo nikako i dobro bi bilo da nastavimo sa jačanjem, paralelno jačanjem naših odnosa i sa Amerikom i sa Evropskom unijom i Nemačkom i Rusijom i da ne dozvolimo da nas otmu od nekog od njih.
Da nas neko uzme pod svoje.
Pod svoje, da.
Hvala vam najljepše što ste bili gosti današnjeg talasanja. Došli smo do samog kraja. Vama, poštovani slušalci, predlažem da nas pratite i na našem sajtu i Twitteru i Facebooku, a na redu su podnevne vesti. Prijatno.